Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Tid og Lyst.
Okay. Jeg sa i stad, men det hørte dere ikke, fordi jeg glemte å trykke på rekord. Men nå har jeg trykket på rekord, så da er vi i gang.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Jeg sa at dette kommer til å bli en veldig interessant episode av Romkapsel av mange grunner. Fordi det skjer altså tydeligvis noe helt magisk i det to, og jeg sier dette med all mulig kjærlighet, nerder møtes. Det er en slags sånn kjedereaksjon som starter da, hvor kakla begynner å gå med en eneste gang. Og kanskje det også er litt sånn forløsende, for endelig så har vi fått en gjest som vi har hatt på lista lenge, Eirik.
Ja, vi har det. Altså, vi har jo ønsket å få... Altså, det, da vi startet podcasten, så skrev vi en sånn liste over sånn ønskegjester, og Sunniva Rose.
Er det sant?
Ja, Sunniva.
Det er faktisk ikke tull.
Altså. Faktisk ikke tull. Ja, nei, men det, altså, det, og det handler om to ting. Det ene handler om at vi, altså, vi vet at du er en rått god formidler, som jeg kaller det. Du kaller deg selv hva for noe?
Jeg kaller meg for vitenskaps- og teknologitolk. Det er det jeg... Ja,
og det er det du jobber som nå, ikke sant?
Ja, det er det jeg gjør. Mm. Så jeg er ikke på universitet. Lenger. Jeg har holdt på for meg selv i to
kan,
år nå.
Kan dere slutte å si det til oss, folkens? For at jeg får den også. Hvordan går det på universitetet, Eirik? Ikke på universitetet. Vi er utenfor.
Ja,
og ja, formidler, fortolker.
Ja, så hadde vært, altså, jeg skulle gjerne gjort det gjennom universitetet, men det er ikke helt
fint
så...
Fint med fastlønn, det er ikke det. Men...
Altså, det er veldig deilig med fastlønn, men du og jeg, dette gjør vi faktisk helt. Det skal være altså, klapp på skulderen til oss som faktisk...
Vi klapper oss på skulderen, så dere som ser oss på YouTube ser nå to nerder som klapper seg selv på skuldrene.
Vi klapper oss på skuldrene.
Denne romkapsen.
Ja. Bare si også Marikken, som har skrevet på Facebook-siden vår, og etterspurt, håper Sunniva Rose blir gjest snart. Hun er så utrolig smart og kul. Ja. Og nå er hun her, Marikken.
Vi leverer. Jeg er litt fornøyd med det. Ja, vi hører på dere.
Ja, men det vet jo våre lyttere at vi lytter og hører og leser og svarer. Og så har du nettopp, når dette sendes, boka di er ute.
Ja.
Du har skrevet bok med liksom korona og baby og alt sammen.
Yes.
Så det er, sånn funker du.
Ja, sånn funker jeg, men det var nok det ble en slags sånn utløsende, altså, jeg hadde det så jævlig i svangerskapet at hverken kropp eller hode fungerte i det hele tatt, og de som har fulgt min blogg, da, som kanskje noen har gjort, har sett at det veldig lenge siden jeg har blogget, det nesten et år siden, og det var egentlig fordi at i fjor høst så var ingenting fungerte. Og så kom baby, og så etter at jeg begynte å komme meg, sånn cirka rundt rett før korona-lockdown, da begynte jeg faktisk å føle meg som meg selv igjen, og så kom lockdown, og så kom mannen min på hjemmekontor, da var vi liksom en slags enhet, og det gjorde at jeg faktisk da plutselig fikk til å begynne å skrive. Så jeg har en sånn positiv erfaring med den situasjonen der, og nå er da boken Vi er stjernestøv ute.
Vi er stjernestøv er altså en, på sett og vis en koronababy.
Det er på sett og vis en koronababy.
Det er det, og det kommer både litterære og fysiske koronababyer, ganske mange. Har jeg følelse fremover. Men og vi skal legge inn en liten lenke til den i våre show notes. Vi legger alltid ut, altså vi har jo en ny praksis nå, men det vi snakker om, det kommer vi faktisk til å legge litt lenker til, sånn at dere kan sjekke det opp og ettergå det, og også se bilder av ting, hvis vi snakker om ting som ikke, fordi dette er hovedsakelig podcast, selv om vi også er på YouTube. Mm. Så altså, vi må jo si, altså vi er jo, altså, så den ene grunnen er at du er en god formidler, den andre er jo det at verdensrommet er stort sett tomt og stråling. Det det der.
Ja.
Det det, det vakuum, og så det partikler, og så det litt stjerner og en annen galaks, og en uhyre sjelden en planet.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så du kan si stråling, atomer, og faktisk også atomkraft helt sentralt I all romfart. Det bare at det har vært veldig lite snakket om det, så det tenkte vi også. Det var også en grunn til at tenkte, vi trenger noen til å snakke om all den atomkraften som faktisk allerede brukes, men som også må brukes hvis vi skal videre her. For jeg synes sånt, et poeng her jo, for meg så var det sånn, altså, vi som bor på jorda, vi omgitt av energikilder.
Ja.
Nå ser vi ut av vinduet, så ser vi sol.
Ja.
Fin energikilde. Vi ser på et tre. Det kan vi brenne, ikke sant?
Ja.
Vi har vann, vi har bølge, masse fossile energikilder, tidevann, jordvarme. Så kommer vi ut I verdensrommet.
Det energi liksom overalt.
Det overalt, ja. Og vi så rike på det, og vi tenker ikke på det.
Nei.
Så skal vi ut I verdensrommet, og det oppdaget man så snart man begynte å sende opp og romkapsler og satellitter på 50-tallet. Shit! Det nesten ingenting.
Ja, hvor får man energien fra verdensrommet?
Ikke sant? Det sol, og så det atomkraft.
Ja. Men som du har påpekt, at, men solen blir jo, altså jo lenger ut vekk du kommer fra solen, desto dårligere fungerer den. Så selv hvis du skal til Mars, så du vel ned på cirka en halvering av effekten.
Ja, stemmer det.
Ja.
Solceller bare 40% så effektivt på Mars.
Ja.
Kan jeg også få lov til å si noe da? For at det som faktisk var, som overrasket meg, og jeg har jo aldri tenkt over det selvfølgelig, men at for eksempel Voyager, sonden har en atomreaktor, eller et atombatteri, man kaller det hva du vil, og at det også på Perseverance, som vi har snakket om. Og så slo det meg at jøss, det har jeg aldri tenkt. Det var litt sånn sjokkerende for meg når du fortalte det, Erik, at her er det jo atomkraft.
Ja.
For det, som jeg tenkte, ja, men de har vel sikkert et fint batteri. Og så, jøss, det mulig å lage de så små da? Jeg ble oppriktig sånn, wow!
Her kommer vi jo til første lille sånn ting som atomkraft, Sunniva, det kan være kompakt.
Ja, det kan det. Men jeg vil si, jeg vet ikke om det på en måte det korrekte, men jeg likte atombatteri bedre enn atomreaktoren når jeg snakker om de tingene man bruker, sånn som Voyager bruker. Fordi det jo et batteri som bruker da, eller altså man lager strøm fra... Varmen det vel som kommer
det fulle navnet her, RTG forkorteste, fordi at det fulle navnet radioisotope thermoelectric generator.
Nettopp.
Så kan vi starte med radioisotop. Hva en radioisotop? Det har ikke med en P3 å gjøre, ikke sant? Radio.
Nei, så det P3. Nei, en radioisotop, det jo da en isotop, altså en utgave av et stoff som radioaktivt.
Du skriver mye om isotoper I boka di.
Jeg skriver
isotoper. Isotoper superviktige.
Ja, men vi prøver også å forklare det, for det ikke alle, det kan godt at alle deres lyttere da, vet hva isotoper men det ganske mange.
Jeg vet ikke det.
Nei, nemlig.
Han skal lese boka, jeg skal sørge for det.
Ja, så en isotop da...
Får vi signert eksemplar, jeg skal ikke avbryte deg mer.
Selvfølgelig får du det signert.
Nå skal du få snakke videre. Ja.
Nei, altså, alle grunnstoffer, alle stoffer kommer I forskjellige utgaver, det vil si forskjellige isotoper. Og så du har hørt om det garantert, det uran-235, uran-238, disse tallene etter uran, eller plutonium-239, plutonium-240, de tallene de forteller at det forskjellige isotoper, forskjellige utgaver av et stoff. Eller en annen ting som du antageligvis også har hørt om, da karbon-14. For du har hørt karbon-14-datering.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Og da det karbon-14, det en radioisotop, en radioaktiv utgave, en radioaktiv isotop av karbon, mens det aller meste karbon I kroppen vår ikke radioaktivt karbon-12. Så begge deler da karbon, karbon-12, karbon-14, kjemisk oppfører de seg likt, men den ene, karbon-14, sender ut stråling, mens den andre, karbon-12, gjør det ikke. Radioisotoper, de de som sender ut stråling.
Så der har vi det, så da har vi altså en radioisotop som I dette tilfellet så det altså plutonium-238, som NASA liker å bruke.
Den liker de å bruke.
Og de liker å bruke den blant annet fordi den har ikke en veldig lang halveringstid.
Ja, nå fortalte jeg bare hva en radioisotop men tilbake til hva denne RTG-en, fordi jeg sa at nei, men det ikke en reaktor, eller nei. Det ikke noe at kanskje det det kalles, men jeg I mitt hode da, så reaktor, det
Jeg tror de ofte kaller det for batteri.
Ja, ikke sant? Fordi det et batteri man lager her, man bruker som sagt varmen, og det ikke da, her skjer det ikke en sånn kjernespalting som skjer I et kjernekraftverk. Det som skjer her at man bruker det at for eksempel plutonium-238, som du sa, som NASA liker å bruke, den sender ut sin stråling, den sender ut en alfapartikel. Og når noe som radioaktivt sender ut stråling, så produseres det også noe varme. Og den lille varmen, det ikke så mye, men det nok da til å, generere elektrisitet. Mm. Og da vil jeg bare si for det, at stoffer som radioaktive, så lenge de radioaktive, så produserer de også varme. Og det jo noe av det som, nå drar jeg inn noe annet her, men det det som også utfordringen i et kjernekraftverk, sånn selv hvis du har skrudd en reaktor helt av, mm. nå kom jeg igjen på Fukushima-ulykken som skjedde i 2011, selv om du har skudd reaktoren helt av, så vil du alltid ha det brukte brennsel, og det brukte brennsel, det radioaktivt, og derfor fortsetter å produsere varme også etterpå. Så ting som radioaktive, det produserer varme, selv om det veldig mye mindre varme enn det som skjer når du har en kjernespalting.
Ja. Ok, så det vil si at hvis du da har plutonium-238...
Yes, tilbake til disse RTG-ene.
Ja. Ja. Så hvis jeg hadde holdt det i hånda, ikke du anbefaler antageligvis, men hvis jeg hadde den vært varm da, hadde jeg kjent at den var varm?
Det vil du, for ja. Den utvikler faktisk veldig mye varmeeffekt. Ja. Den utvikler 2500 watt.
Okay.
Ja, men hvor stor mengde var det? Var det 5 kilo eller noe?
5 kilo plutoniumdioksid er det vel.
Så, det jo,
Så har de nok spredt det litt ut. Altså, de har jo ikke så kompakt, men allikevel, den er jo på størrelse med en litt stor, den er litt større enn en blender, for å si det sånn, for den har jo noen vinger og sånn. Mm. Men det en enhet du faktisk nesten kan holde, og hvis du holder i den, så det en klump med 2500 watt, og 2500 watt, det en del, altså.
Ja.
Men så jo saken fordi det så skal den da, så det termoelektrisk, så det en egen effekt, jeg husker ikke hva den heter nå, men du bruker da en egen sånn fysisk effekt hvor varme kan konverteres direkte til stråling uten bevegelige deler, for det poenget, ikke sant?
Ja, nemlig.
For at da kan romsonden Voyager har vært der ute nå siden 1977, og fungerer fremdeles. Dere kan følge Voyager på Twitter. De sender fremdeles. Men det søte at dette har en halveringstid på 88 år.
Det stemmer.
Så den mister litt varmeeffekt for hvert år som går.
Ja.
Og det NASA da gjør jo helt utrolig. De reprogrammerer Voyager til å skru av instrumenter. Mm. Så disse fantastiske kameraene som tok alle bilder av romsondene, de nå skrudd av fordi de krevde for mye strøm. Fordi den produserer bare 150 watt. Eller den gjorde det. Så nå den vel nede på under 100 nå, for nå har den vært der en stund.
Ja.
Og om 88, altså etter 88 år, som blir, hva blir det? Det blir 2040. Ja, noe sånt, ikke sant? 2050 cirka. Da, 2050-2060, da nede i halvparten.
Ja.
Og da den for lengst skrudd av. De regner med å skrudde den i løpet av noen år.
Jeg ser for meg det bildet av at de åpner et skap, og der står det en sånn støvete gammel datamaskin som drevet av en sånn magnetbånd. Ja, og så sitter det en eller annen sånn 28-åring som ferdig på MIT som, ja, nå må du programmere Voyager. Med sånn gammel Remington og bare taste inn og sånn kode på sånn skjerm med sånn grønn.
Ja, men det som veldig kult også med det, fordi jeg vet når du skal ut i verdensrommet, så det nettopp at der det jo stråling, som du sier, og når du da skal sende kode, hvordan du gjør det da for å være sikker på at du får den koden du faktisk skal ha, at ikke ting blir snudd og endret og sånt, for det skjer jo også med...
Det skjer også.
Rett og slett, det en viktig ting når man skal også programmere, altså holde på med satellitter og...
Du har hatt mange krasj, det helt riktig.
Ja.
Du har hatt mange krasj i datamaskiner i rommet, også på Mars, for der det også mye stråling, på grunn av at det har vært kosmisk stråling, partikler som da liksom...
Det er jo ioniserende stråling, altså det er jo stråling som da kan slå løs partikler, gjør samtidig, du kan snu spinnene på, eller du kan snu elektronene, nå litt sånn... Men altså, og det faktisk...
Kommentarfeltet da, gjør dere klare.
Ja. Ok, jeg kommer tilbake, men vi må bare snakke mer om plutonium 238, som da den for du sa det, det den som NASA liker å bruke, og du har sagt at den har jo en halveringstid på 88 år.
Det var,
og da så kom vi inn på et spørsmål som jeg ofte får, sånn, ja, men hva lang halveringstid? Hva kort halveringstid?
Ja.
Og halveringstiden på stoffer, den varierer jo fra mikrosekunder og mindre enn det, til da altså uran-238, ikke plutonium-238, men uran-238, som en halveringstid på 4,5 milliarder år, ikke sant? Så lang og kort, det ganske sånn relative begreper her.
Og den bruker faktisk uran-238, den liker astronomer å bruke til å datere alderen på meteoritter og slike ting. Man sier, ja, hvordan vet du at den steinen fra månen den eldste steinen på månen? Da bruker du faktisk, nemlig, for da du vet når uranet ble dannet, fordi at det ble dannet da solsystemet ble dannet, og så vet du, kjenner du halveringstiden, og da kan du regne deg bakover. Så folket skjønner dere nå, det handler ikke bare om kjernekraftverk, det handler om alt vi vet om solsystemet.
Ja.
Når vi vet at solsystemet x antall milliarder år gammelt, vi kan regne oss frem til, det var en jeg tror en astronom som regner seg ut at solsystemet 4,58 milliarder. Sånn. What? Hvordan vet du det da?
Mm.
Uran 238, folkens.
Ja, ja, for den har jo da en halveringstid på 4,5 milliarder.
Perfekt det, for at ja. De som da har en halveringstid på 88 år, ikke, den jo da...
Nei, og så kan man si, men 88 år, det jo da, det jo en, på en måte veldig passe lang halveringstid til dette bruket her, fordi du vil jo nødt til å bruke det til å lage en sånn RTG, mensen lever, ikke sant? Batteri, så hvor du skal da på en lang reise, du skal holde på I mange tiår utover I verdensrommet, og da må du ha noe som har type den halveringstiden. Men det ikke bare det, du må jo også da ha noe som faktisk, for du har sagt at ja, den kjenner du faktisk varm, men det mange andre ting som radioaktive som du ikke ville kjenne varme, for det kommer også an på da at de faktisk, at det nok energi I da de partiklene som slippes ut og så videre. Og så det en tredje ting som viktig også for å kunne bruke, som plutonium-238 fint på, og det at det den lett å, hva sier man, shield, sier man på engelsk, man sier skjerme, sier vi på norsk. Den lett å skjerme rundt så at du ikke får, da, altså at ikke får masse stråling som fyker ut overalt, så det lite eller ingen gammastråling. Og det ikke bare plutonium-238 som kan brukes. Det jo andre stoffer også, som jeg satt og leste litt om dette her før jeg kom hit. Og så det et annet stoff som også egner seg...
Kom igjen, si det.
...kan brukes, og det ikke plutonium, men polonium.
Og polonium
210. Polonium-210 var det stoffet som ble brukt til...
Ja, det var han som ble så rar I ansiktet.
Ja, han mistet alt håret, og det gikk etter under en måned, så var han død. Ja. Alexander Litvinenko heter
ja, det var
han.
Ja,
det er polonium oppkalt etter Polen, ikke sant?
Det
Marie Sklodowska-Curie's hjemland.
Riktig, så hun...
Ja, faktisk,
det skriver jeg om I boken! Ja.
Det, selvfølgelig gjør du det. Du skriver om polonium. Du skriver da om forgiftningen, gjør du ikke det?
Jeg skriver om forgiftningen.
Ja, du gjør det, for det er jo litt av en historie, og det jo, som du sier, det jo... vet du hvor mye detalj vi klarer å gå om? Du må dessuten spare litt av godbitene.
Ja, det var,
Dette må dere lese, folkens, for at historien om hvorfor polonium så awesome til å forgifte folk, dessverre, men det jo det, den får dere der, så igjen...
Men det jeg kan si...
Åh, nå ble jeg så nysgjerrig!
Ja, si litt da, si fort! Ja.
Altså, men det jeg kan si...
For vi må videre, vi skal til mer kjernekraft.
Det jeg kan si at det...
Nå sa jeg det, unnskyld, jeg sa vi må videre. Vi må ikke det, det podcast, snakk.
Det som gjør at polonium-210 funker så utmerket til, eller funket veldig godt til å ta livet av Alexander Litvinenko, også det som gjør at det ville funket også egnet seg godt som I en sånn som en radioisotop til en sånn RTG.
For jeg vet at så snart folk sier plutonium, så blir folk vettskremte. Det masse angst for radioaktive materialer der ute. Så uran og plutonium, jeg vet jo at det har vært protester mot NASA, for plutonium-238 jo noe som faktisk må produseres, ikke sant? Plutonium kan du ikke gå og finne I naturen, kan du vel?
Nei, plutonium produseres fra uran.
Ja. Så det altså det ikke kunstig, for det finnes jo I naturen, det jo faktisk en atomkonstellasjon, men poenget at det må produseres. Så det var jo en periode hvor folk var så redde for plutonium, fordi plutonium blir jo sett på som veldig giftig, ikke sant?
Ja, men hvis du kan se på faktisk sånn gram for gram, så det ja, jeg kan si mye om plutonium, på en måte hvor giftig det egentlig men det veldig mye om du skal se på gram for gram, så...
Du vet at du må komme tilbake denne
måten. Ja, så faktisk koffein giftigere enn plutonium.
Gram for gram giftigere enn plutonium, folkens! Hva var det dere protesterte mot? For jeg husker det var sånn, ikke skyte opp, jeg lurer på om det var Cassini-sonden, hvor det var en periode var så mye motstand at man liksom sa, jeg får NASA I hele tatt lov, for at dette et viktig poeng, og det at atomreaktorer må jo være såkalt space-worthy.
Ja.
Det vil si at ikke egentlig ute I verdensrommet, for når du der ute kan du stråle så mye du bare vil, for det et strålemiljø.
Ja.
Så om en...
Har ingenting å si.
Det veldig...
Det så lite at det påvirker
ingenting. Det drukner
ingenting.
I det som de svarte hull I galaksen og alle de eksploderende stjerner sender ut, men den korte turen, de 10-15 minutter du på vei opp gjennom atmosfæren, så kan det jo skje noe med raketten, og da må den tåle at raketten eksploderer og at den faller ned igjen. Den må tåle gjeninntreden I atmosfæren I tilfelle den på vei tilbake. Mm. Så spaceworthy utrolig viktig. Den skal både tåle vektløshet og en rakettferd, og da sa man, ja, men hva om Cassini eksploderer, blir ikke hele jorden forgiftet med plutonium, og NASA forsøkte fortvilt å si nei.
Men da må jeg også si en ting om plutonium, fordi plutonium-238 og den type batterier brukes jo ikke bare ute I verdensrommet.
Oi.
Det har også vært brukt til å lage pacemaker.
Wow!
Nettopp, fordi da også hvis du har en pacemaker.
Jeg bare lener meg tilbake igjen, dette så interessant.
Ja, ok.
Hvis du har en pacemaker, så har du heller ikke lyst til å måtte liksom, men du hvert femte år så må vi bare operere hjertet ditt og skifte batteri.
Ja, nemlig.
Du vil også da ha noe som varer fra du fikk den og til du dør. Så det også sier noe om de der evnene til plutonium-238, at den må produsere på en måte, det må være nok energi I da den radioaktiviteten til...
Halveringstid på 88 år, menneskeliv, hallo.
Ja, ikke sant?
Voyager omtrent samme faktisk levetid ja. Som et menneskeliv.
Det var... Men det forteller også yes. da om hvor godt strålingen fra plutonium-238 kan la seg da skjerme, hvor lett det egentlig å skjerme den strålingen. Ja. Fordi at du skal jo ikke da på en måte bli bestrålt I resten av kroppen din. Men... men det har man også sluttet med, fordi at man kunne ikke da, da måtte man kunne garantere for at da folk ikke ble kremert.
Men det gjelder jo diverse tungmetaller, og det har jo ikke vært, altså til og med batterier, ikke sant?
Definitivt, det gjelder, og det akkurat det samme.
Du har lest I boken din at tungmetaller verre enn radioaktive stoffer, det ikke egentlig det? For at de aldri slutter å være tungmetaller, mens radioaktive stoffer faktisk slutter å være radioaktive.
Det gjør de, de slutter å være radioaktive. Så det også noe når man tar ut brukt brensel av et kjernekraftverk, så jo de veldig radioaktive det du tar dem ut av reaktoren, men det ikke, altså, og her så jeg, for jeg innom Wikipedia, da så noen kaller det for høyaktivt avfall, men et brukt brensel ikke avfall I det når vi snakker om sånn at det det som man lagres og så videre. Brukt brensel står, og man lagrer det på en måte on-site I lang tid, og det ikke, man kan da tenke at, og det ofte umulig å gjøre noe med det, men saken at etter at det har gått som 30-40 år, så du nede I en tusendel av den radioaktiviteten du hadde da du tok ting ut av reaktoren.
Ikke sant.
Så det liksom, det en grunn til at man lar det bare stå, så lar man det, okay, nå lar mens, det bare stå på en måte kjøle seg da.
Mens bly og kadmium vil alltid være bly og kadmium.
Det bly og kadmium etter 40 år også, det det.
Jo, men jeg tenker på som tungmetaller, altså at hvis du har tungmetallene I naturen og de stabile, så bare de der.
De bare
altså,
der.
Du kan fremdeles få blyforgiftning av romersk bly, for å si det sånn. Ja.
Det kan du definitivt.
Og så jeg tenker da
Så avfall får du uansett hvordan du skal generere energi, det synes jeg litt viktig.
Og det kommer jo da til, ja, altså, det, og det klart, dette betyr ikke så veldig mye for disse RTG-sondene.
Nei,
og særlig for Voyager, for de skal ut av solsystemet, ja. For øvrig en av mine favoritttanker her jo at hvis vi I fremtiden, vet du hva jeg har glemt? Jeg har glemt å utstede, vi skulle hatt en trigger warning på, hvis du skeptisk til kjernekraft, så du kommet til feil podcast. Jeg fysiker, så jeg per definisjon for, men jeg kjenner ikke fysiker, jo, jeg har møtt en fysiker som mot kjernekraft. Men ellers vi som fysikere stort astrofysikere.
Men hvis du militant motstander av kjernekraft, så har du vel for lengst lagt Sunniva Rose for hat, uansett. Så,
det vil jeg tippe, pluss at da kan jeg også si at da ville du dessuten så må du ha et litt problematisk forhold til all den spennende vitenskapen som gjort I yttre solsystemet, for det RTG-drevet.
Ja.
Det Cassini, det New Horizons, vi har dukket bildene av Pluto, det bilene på Mars. Jo da, vi har to biler på Mars som ble drevet med solceller, og vi så hva som skjedde med Opportunity, så kom det en støvstorm, og så døde den fordi de støvstormene altså solceller på Mars 40% mindre effektive på en god dag.
Det utgangspunktet.
Ja. Det utgangspunktet så får du støvstormer og de kan vare på I måneder på Mars. Virkelig altså 4-5 måneder lett. Og da faller sollyset til noe sånt som 1%, hvilket vil si at solceller slutter å fungere.
Men de blir vel også ødelagt altså av altså sanden I seg selv også med på
Ja, det viser at det har vært et mindre problem, okay, men det rett og slett for at vi har jo egentlig ikke sett hvordan dette over 40 år, men over en sånn 10-årsperiode.
Ja.
Så ser det ut til at solcellene beholder ganske mye av effektiviteten sin. Men når det sagt, og det jo noe vi har begynt å oppdage nå, jeg vet at du skriver litt om det I boka di, solceller har en begrenset levetid de også,
ja.
Og de har også, det blir også søppel av solceller.
Det blir mye søppel av solceller også, og det nettopp disse tungmetallene. Det giftig, også farlig avfall. Ja. Så det ikke lagt som at avfall for kjernekraft ikke farlig, for du har farlig avfall der, men du får farlig avfall fra for eksempel solceller også.
All energiproduksjon har konsekvenser, bare spør vindkraftmotstanderne. Nå sier jeg det for nå får vi det
kommentarer.
Oi, nå hisser vi på oss dette den store hisse på seg.
Men hvem av dere har lyst til å si noe om ulv?
ja,
nå vi først.
Ja, først I gang.
Men okay. Jeg holder Mars-sporet
litt
her nå.
Litt.
Og så Marikken igjen da,
ja.
Som skriver, håper dere tar for dere dette med energi. I det Marsen var det mye solceller generelt, men også plutonium-238 I roveren han kjørte rundt med. Hvor sannsynlig de delene av filmen og solcelleteknologi egentlig? Det begrenset hva man kan produsere energi av og med I rommet som dere selv påpekker.
Mm.
For der bruker han jo, denne her RTG da, til varme
seg opp med. Ja, så bruker han den varmen som du spurte om, ikke sant? Hvordan det med den her varmen du får fra?
Sitter han og rocker litt til, det fått støff. Nå sitter jeg og rocker litt her, og det skal være glad det podcast. Nå det trigger warning på YouTube her.
Men hva det sitatet? I have to science the shit out of
it. Ja, I'm gonna have to science the shit out of it. Det faktisk ikke noe opprinnelige boka, det I filmen, og det en av grunnene. Det kjempebra, og det interessante med det at hvis du leser boka til Andy Weir, jeg gjorde jo det da den kom, og var faktisk norsk fagkonsulent på den, apropos sånn vitenskapstolk, og en av de tingene jeg kunne gjøre da, var å gå igjennom, og han har gjort utrolig mye beregninger.
Ja.
Mesteparten av det som I den boka faktisk helt faglig korrekt, så han hadde jo regnet på dette med å se hvis du finner en gammel RTG på Mars. Og det finnes noen RTG der nå, for eksempel fra vikingsondene tilbake på 70-tallet brukte RTG-er.
Fra vikingtiden?
Her saken, de hadde, de hadde en 2500 watts RTG, og på grunn av halveringstiden på 88 år, så vil si at de fremdeles har de, ja de har sikkert 1500 watt.
Ja, jeg skal si 1500.
Vi sa cirka 1500 watt. Det mye I en liten romkapsel, en sånn liten rombil som har kjører rundt
i. Det cirka 1000 watt på en sånn vanlig sånn panel.
Ikke sant. Og husk på at disse veldig godt isolert, så det vil si at setter du på 1000 watt der inne, og så har du de 250 wattene som han genererer, så du nesten opp I 2000 watt. Så ja, det han sier der, det funker. Så det har hun helt rett I, det funker, og hvordan det da med
sol? Jeg skal da si, bare påpeke det, at det vil ikke være noe problem med å skjerme mot, fordi noen vil si, ja, men du kan ikke sitte der, for det blir masse stråling, det ikke noe, det vil ikke være noe problem. Det kan du helt fint skjerme for, jamfør også da plutonium 238 I pacemaker I kroppen.
Så ja, han gjør et litet nummer der, så jeg sa at ja, vi setter det langt unna folk på grunn av stråling og sånne ting, men som du sier, det egentlig godt skjermet, så der spiller han jo litt på det, og så sier hun det med solcelleteknologi, og det det vi må komme tilbake til, fordi at vi har snakket mye om at det noen der ute som veldig gjerne vil til Mars. Han en av de store på solcellefeltet også.
Han!
Det også?
Ja.
Det også? Det var ikke klar over.
Solar City heter selskapet.
Ja. Oh.
Han holder på med batteriteknologi.
Jeg vet ikke hva jeg lærer så mye I dag.
Saken at fyr...
Det Elon Musk da, hvis noen lurer på.
Ja da, det ikke Werner von Braun, det faktisk Elon Musk. Det var nevnt, må nevnes. Men altså, ja, han har helt fra starten vært veldig engasjert I miljøvern, det har han. Og det med Tesla genuint, fordi han mener at det vil redde verden om vi kjører I elbiler som drives med ren energi, men han har på sett og vis holdt seg litt unna han har holdt seg litt unna kjernekraft, han har ikke snakket veldig mye om det, bortsett fra når han snakker om atombombe Mars, som vi kanskje kan komme tilbake til etter hvert, Nuke Mars, for han selger jo t-skjorte med det på, men selve kjernekraftspørsmålet har han distansert seg litt fra inntil for 2 år siden, hvor han kalte inn til en konferanse, en hemmelig konferanse I USA midt på sommeren, fordi at han sa, vi bygger rakettene, det skal vi få til. Vi skal sende folk til Mars, men for å overleve på Mars, så trengs det masse teknologi.
Ja.
NASA har forsket på litt av den, baser, de forsker mye på å dyrke mat på Mars, men energiproblemet, uløst, og saken at du trenger ikke bare energi for å holde astronautene varme eller dyrke planter. Du trenger energi til det NASA kalles for ISRU, som in-situ resource utilization, som rett og slett leve av landet. Produsere brennstoff, oksygen og vann av ressursene på Mars. Det går an, men som da forskere påpeker, det krever mye mer energi enn faktor 5 eller 10, mer enn det du trenger for å bare ha folk der.
Ja.
Da trenger du typ minimum 50-100 kilowatt.
Ja.
Og det altså kilo, altså det mye. Det
ganske mye. Da holder ikke med solceller.
Da holder ikke, altså jo, solceller kan du gjøre, men altså 100 kilowatt solcellanlegg svære. Og så de 40% mindre effektive, og så har du støv I tillegg og støvstormene. Du må ha kjernekraftverk. Må du ikke det, Synnøve? Det lissepasning, men du må da det. Du har jo ikke noe annet.
Altså, det som jo genialt med kjernekraft og ting som radioaktiv og det på en måte utnytte energien I atomkjernen, den jo akkurat den samme uansett hvor du
Nemlig!
Den påvirkes ikke at du har en annen avstand til solen. Den påvirkes ikke av natt eller dag. Den påvirkes ikke av snø eller sand eller noen stingene her. Den den samme uansett. Så sånn sett så jo da det å utnytte energien I atomkjernene genial for den type bruk, for har du det med deg, så kan du bruke det på en måte uansett hvor du
Du må rett og slett ha det, og her kommer vi til en ting som du litt inne på I boka di også, som liksom rundt det politiske rundt det, som jo at NASA har forsket veldig mye på kjernekraft til bruk I rommet på 50-60-tallet. Vi skal komme tilbake til en kjernekraftmotor etter hvert, som var veldig viktig, men de forsket også på kraftverk. Så skjedde Three Mile Island-ulykken.
Ja.
Harrisburg, var det ikke det? Pennsylvania?
Jo, det stemmer.
Og det var en nestenulykke.
Ja.
Eller hva var det?
Ja.
Jeg bare lener meg tilbake.
Ja. Og da kan du si på en måte, hvor definerer vi da som lekfolk en ulykke?
Ja, nemlig.
Ikke sant?
For det var da ikke noe, var det utslipp? Jeg husker ikke.
Det var noe utslipp, men ingen... Det var meget... Eller nå jeg faktisk usikker på om det var utslipp utenfor kraftverket. Nå tør jeg ikke svare på en gang. Nei. Men det har ikke vært noe altså, dødsfall eller på en måte noe andre problemer.
Det var ikke Tjernobyl.
Det var definitivt ikke Tjernobyl. Men det som skjedde på en måte... Så det jeg vil kalle det som kjernefysiker, at det var vel en såkalt... en LOFA, som en loss of flow accident. Så det var en ulykke, men vanlig som man sier ulykke, så ser man jo kanskje for seg liksom...
Du forventer med destruksjon og...
Ja,
eksplosjon, en soppsky over Harrisburg, Pennsylvania, det du ser for deg, ikke sant?
Ikke sant? Men det var det definitivt ikke, så det som skjedde var at man... veldig kort var vel det at du hadde... altså loss of flow betyr da at du har at kjølevannet som hele tiden går rundt I reaktoren, ta med seg varmen vekk, fordi det produseres jo varme I brenselet, der står da atomkjerner og spaltes, og da blir det veldig varmt. Mm. Det holder du ikke I hånda. Det blir veldig, veldig varmt. Og da må du ha vann kontinuerlig, som da sirkulerer for å ta med seg varmen vekk. Vann eller andre ting, men vann det vanligste. Ja. Men hvis du da slutter å ha, hvis det ikke noe flow mer, altså det står stille, så tar det ikke med seg varmen vekk. Da blir det varmere og varmere og varmere. Dette var også det som skjedde I Fukushima, faktisk. Slik at da... det var også en loss of flow accident, sånn, på en måte. Men... Og da vil du etter hvert så vil du få da, det blir varmt nok så vil faktisk da, du vil få spaltet ut hydrogengass av vannet. Det skjedde I Fukushima det skjedde ikke, for der fikk du til slutt de hydrogeneksplosjonene det var ikke en kjernefysisk eksplosjon, men du hadde en hydrogengasseksplosjon utenfor reaktoren. Det man så var ikke reaktoren som eksploderte, det var bygningen rundt, jeg må si det. Mens da I Three Mile Island så gikk det ikke så alvorlig, man begynte vel å se at nå får du et høyere trykk.
Men de klarte rett og slett å stoppe det?
De klarte å stoppe det. Det som var problemet var at det var et eller annet med at man fikk egentlig noen feilmeldinger I utgangspunktet, som gjorde at arbeiderne på kraftverket, nå husker jeg ikke alle detaljene, men de feilmeldingene gjorde at egentlig arbeiderne, på en måte, de reagerte korrekt på de meldingene de fikk. De visste jo ikke at det var feilmeldinger, slik at de gjorde egentlig på en måte stikk motsatt av det man skulle ha gjort. Men så det man kan se på Three Mile Island at en korrekt konstruert reaktor oppfører seg helt riktig I en ulykke. Den på en måte passiv sikker. Fordi selv om de på en måte gjorde det verste de kunne ha gjort, så reagerte reaktoren likevel på en måte.
Det AZ-5-knappen.
Ok, når du nevner AZ-5-knappen, vet du at jeg har bildet på min egen Instagram-konto av at jeg sitter og holder på den AZ-5-knappen, for den
tror jeg så.
Den
men nå jeg helt, hvis jeg ser spørrende ut her, dette er Eirik som ser spørrende ut her, nyt det sjeldne blikket.
AZ-5-knappen,
hva er det?
Det er den,
for alle oss dumme her.
Det den knappen I Tjernobyl-kraftverket. Det den røde knappen AZ-5.
Som noen den, trykket på eller ikke trykket på. Vi skal ikke...
Men det jeg kan si om den knappen, den rett utenfor Haugesund.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende, men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Og hos en som også...
Er den I Haugesund?
Nei, rett utenfor, hos en som heter Alexander Kovalenko.
Okay.
Jeg har vært på besøk hos Alexander Kovalenko I fjor sommer. Jeg har sittet og holdt på denne
Dette bildet må vi også dele hos oss.
Ja. Var du ene og alene for å liksom, se på knappen?
Nei, jeg var der for å snakke med han. Vi snakket sammen I flere timer.
Har du ikke sett Tjernobyl?
Jeg har ikke det, for jeg har hørt så mye forskjellig om den. Men bare for å komme på...
Altså, jeg hadde sånn recap, sånn fag-recaps om Tjernobyl-serien. Og så du kan eventuelt se da... Jeg mener at det var en väldigt väldigt god serie som
Hvor har du den fagrecapen som kan vi lägga ut länke?
Det ligger på bloggen men det tror jag man ska finna de forskjellige. Jag kan
jag finna
det.
Du kan sända och så lägger vi till show notes våre. Men alltså ja. För att komma tillbaka till Three Mile Island, ja. Grunden till att det är viktigt ja. Och grunden att det är viktigt för verdensrummet för vi ska framdeles tillbaka till verdensrummet folkens. Det är låt komma tillbaka dit. Det är för att det förte alltså det förte bland annat till att det blev lagt en film som heter Kina-syndromet, The China Syndrome som är massvis av kända skuespillere, bland annat Jack Lemmon, jag tror det är Jane Fonda, det är många. Och du fick en sån stämningen i USA var i utgångspunktet lite skeptisk till allt som hade med atom att göra men den bidrog starkt negativt. Ja. Mm. Detta märket också NASA det poängen.
Ja.
De hade allerede begynt att få kutt i bevilgningene till ja. Forskning på atomkraft. Mm. Men efter det så stoppet det, og dette har jeg hørt fra en av de som forsket på det. Han holdt et foredrag om dette for et par år siden. Han sier, etter 1976 så tørker bevilgningene inn, og det gjør at RTG-ene som brukes i dag er 60-talsteknologi.
Ja.
Og det har også gjort at all annen utvikling av for eksempel atomdrevne rakettmotorer, atomkraftverk, spaceworthy atomkraftverk som ikke er radiotermiske, men som er basert på den typen du har stående på jorda, og som er mer effektive.
Mm.
För att alltså RTG:er är kule men de har en effektivitet på 8%.
Ja.
Det är lite det är inte helt bra.
Nej, och så kan vi kan ju se si, alltså folkens, ja. Hvis vi tänker all möjlig annan teknologi om det är fly eller bilar ja. Eller vad nu än, hvis vi går tillbaka till 60-talet, då har skett en del
det har skett en del.
Det är inte fel och man är inte dum, man gör den antagelsen att hade man latt ting få lov till att utvecklas också inom det teknologiområdet så ville det ha skett ting.
Jag försökte finna bilder.
Och gudskelov.
Men alltså kan jag bara nu ska jag styra lite av gårde här igen för att vi kommer vi måste in
i och vi god tid i podcasten vår men
vi måste upp i världsrummet snart.
Vi måste upp i världsrummet.
Men bara helt kort pröv och svar kort. Hvis och detta här någon kommer jag att sätta fyr på ett land in där jag är ganska säker på. Hvis man ikke hadde hatt denne skepsisen som du mener ganske overdrevet og unødvendig, hvor tror du vi på en måte ville ha vært når det kommer til å utvikle måter å hente energi med bruk av atomkraft?
Det synes jeg veldig, veldig vanskelig å svare på, så jeg tror jeg bare sier det at vi har mistet mange tiår med teknologiutvikling, og når vi ser, hvis vi heller bare gjør den øvelsen, tenker jeg, gå bare 10 år tilbake og se hvor mye som har skjedd innen bare generelt teknologi som vi ikke hadde, eller bare så vidt hadde for 10 år siden. Ja, det har skjedd veldig masse. Og
se hvor mye bedre solceller er blitt, de har blitt mye mer effektive. Se hvor mye bedre elbiler er blitt.
Alt som er med batterier,
alt som produserer energi, bortsett fra fossil, det er fremdeles bare det. Ineffektivt og skadelig. Men altså, stort sett så er alt der ute som også har med energi å gjøre blitt bedre. Men som sagt, NASA la mer eller mindre ned forskningen sin. I løpet av de siste 5 årene så har det kommet en sånn slags forståelse i NASA av at hvis vi har tenkt å sende folk til Mars, så kan vi faktisk ikke sende bare solceller og batterier, for da dør de.
Ja.
Bottom line. Ja. Da risikerer vi at det kommer en støvstorm, og da er de døde.
Er det så rart, fordi der er vi tilbake til den, og man skal være skeptisk til, og man skal ta alt mulig avfall, industriavfall som man lager, det skal man ta alvorlig, det må ta svaret på. Men altså, hvis det er greit å sende da solceller og tungmetaller og putte det der oppe, hvorfor er det greit da? Hvorfor er det greit å på en måte skulle ha masse av disse, som er også livsfarlige, altså liksom, som også
Mars er full av jordiske solceller, og kanskje til og med noen bakterier vi har sendt av gårde.
Ja.
Så det interessante her er jo at nå er det noe i gang, og jeg var altså som sagt på et foredrag med en forsker som først beklaget seg over hvor mange 10 år de hadde mistet, som du sier, og sa vi kunne hatt kompakte småreaktorer, som også hadde vært nyttig på jorda, for det hadde for eksempel, som han sier, vi kunne hatt reaktorer som var transportable, for eksempel med en lastbil, kjøres, og hvis det da er et område som har hatt en katastrofe, hvor strømmen har gått, så kunne du på en måte bare plassere dem der og fyre dem opp. Mm. Det kunne vi ha gjort. Altså,
kunne vi kanskje fly dem inn med droner, eller med?
Kunne fly dem inn med droner. Det som skal skje da, det er altså noe som heter, det er et prosjekt som heter Kilo Power, vi skal legge ut en lenke til det. Det er et prosjekt som har foregått de siste 5-10 årene, startet som et uavhengig universitetsprosjekt, nå har de fått penger fra NASA, og de har fungerende prototyper. Og som navnet antyder av Kilo Power, de skal produsere cirka 10 kilowatt med energi, og det tror jeg er, altså det er i seg selv nok til å drive en Mars-base.
Mm.
Men man trenger en faktor 5-10 mer enn det for å begynne å produsere brennstoff på Mars.
Ja.
Så det man tenker seg er noe sånn som...
Når du sier brennstoff, hva mener du
da? Da mener jeg metanbrennstoff til rakettene. Elon Musk for eksempel, hans planer om Mars baserer seg på at du skal lande et stor rakett på Mars, og så skal du produsere brennstoffet til tilbaketuren på Mars. Kjemisk sett så er det relativt greit å gjøre. Prosessen er, de skal faktisk, Perseverance har med seg testutstyret nå, De skal ha med seg et sånt lite, en liten sånn kjemisk fabrikk som skal produsere litt oksygen og litt vann på Mars, og der du halvveis til metan, så det liksom sånn, så det de i gang med. Mm. Så rent kjemisk så har de koll på det.
Ja.
Det er energien som har vært vanskelig.
Ja.
Så du må ha disse kraftverkene, og de ser altså, Kilopower ser ut som en paraply. Det litt interessant, det sånn, du har uran, jeg tror det uran 235, som varmekilden, og så bruker du natrium som kjølevæske, og så frakter, så har du uranet nederst, og så stiger natriumet, det flytende saltet,
det er natrium.
Og da smelter et natrium som stiger opp på grunn av varmen, og så konverteres det til strøm via noe som heter en Stirling-motor,
ja.
Som en sånn varmevekslemotor, gammel teknologi, men veldig pålitelig, det betyr at den kan drives i, det forventet å ha en levetid på i hvert fall 10-12 år, Og så har du en svær parasoll på toppen som skal stråle ut restvarmen, fordi at effektiviteten er cirka 25%, og resten er restvarme. Mm. Så det poenget er at de skal lage en slags paraply som du kan folde sammen, og så kan du bare plante ut på Mars, og så jo flere du trenger, jo mer strøm du trenger, jo flere tar du med.
Ja.
Genialt! Hvorfor har vi ikke gjort det for lenge siden? Det var bare det jeg ville si at folkens, vi på vei, og det var det som Elon Musk gjorde for et par år siden når han inviterte folk til denne hemmelige konferansen, for han sa det forskere som hadde kommet ut av den sa, det var litt sånn, de kunne ikke si alt. Da måtte de drepe oss. Og det vel, hvis du sier det på Twitter, så må du drepe noen 100 millioner mennesker, så det blir litt slitsomt. Men altså, så det de sa da var, nå tas det på alvor. Det må gjøres noe med det. Det må gjøres noe med kjernekraft. Men det litt vanskelig for Elon Musk å gå ut og si jeg for kjernekraft, fordi at han har et image som den Mr. Clean, ikke sant?
Men det som så innmari synd, fordi det han også da på en måte spiller litt opp under, at solkraft og kjernekraft må stå i en slags som, på en måte,
motsetning
til hverandre. Og det jo... Det fryktelig, fryktelig synd, og det jo, der jo klimapanelet jo helt, hvis vi da går tilbake til jorden igjen, da, så jo klimapanelet helt tydelig på at alle de forskjellige løsningene de ser for seg innebærer en del kjernekraft, en del fornybart, hovedsakelig da sol og vind, og karbonfangst og lagring.
Her har vi en liten sånn ironisk ting da, at på Mars, så, altså på jorda, så jobber Elon Musk veldig opptatt av, og alle andre, vi andre er opptatt av å redusere utslippene av CO2. Det han ønsker seg på Mars, for å terraforme Mars, faktisk massiv utslipp av CO2. Han ønsker jo, så det beste som kunne skje på Mars var at vi fant en gigantisk kullgruve, men det kan vi ikke finne, det kan jeg si. Det kommer vi ikke til å gjøre. Det forresten en interessant ting da, og det er jo altså, at tross alt da, så er det sånn at altså, når du sender av gårde plutonium ut i det ytre solsystemet, så er jo den er jo utvunnet her på jorda, eller laget her på jorda. Og et av spørsmålene man har stilt jo selvfølgelig, hvis man skal basere seg på kjernekraft på Mars, da, for eksempel uran, finnes det uran på Mars? Altså, det er jo en steinplanet, så det bør jo, altså det er jo dannet av den samme skyen.
Ja.
Og jeg begynte å researche dette her litt, og det man fant ut av var at jo, det er faktisk funnet spor både av uran og thorium, som et annet bra stoff.
Ja.
Jeg skal ikke si for mye thorium, for da setter du i gang med thoriumkraftverk.
Jeg kan heller bare si at men uran er, hvis du skal drive, uran er bedre.
Det er bedre, ikke sant?
I denne settingen her.
Men her er saken, det de oppdaget da, var, altså det man lurer på er selvfølgelig, altså når vi finner uran på jorda, så er jo den gjerne konsentrert, ikke sant? Altså en urangruve.
Ja.
Altså men den er vel da ofte konsentrert hvis det har vært, vi har sett gammelt elveleie kanskje, jeg vet ikke, kanskje noen geologiske prosesser. For at det de sier er at på Mars så er uranet spredt utover.
Ja,
nemlig. Mens på jorda så kan det være så konsentrert at du har naturlige kjernereaktorer, ikke sant?
Det har
det skriver
man hatt,
det er kult,
og det synes jeg er, fordi nå er jo jeg også der at det er ikke et argument om ting er naturlige eller ikke, det skriver jeg forskjellig også.
Ja, vi tar det en annen gang.
Det er en annen gang, men folk er likevel veldig opptatt av at, eller mange er likevel opptatt av at liksom, ja, men kjernekraft, det er noe på en måte, det er noe menneskeskapt, man skal ikke tukle for mye med naturen på en måte, og da kan man jo komme da til den historien at, men vet du hva? Man har hatt kjernekraft, kall det naturlig kjernekraftverk, altså dette har skjedd ute i naturen uten menneskelig inngripen, hvis vi går langt nok tilbake i tid. Så vi må vel en sånn mellom 1,5 til 2 milliarder år tilbake i tid, husker ikke akkurat hvor lang tid, men det er røffelig der. Da skal vi til Gabon i Afrika. Der var det et område, det kalles da for Oklo-reaktoren, så der kan dere søke opp selv også, Oklo.
Så vi kan legge til en link på.
Eller lese boken min, selvfølgelig.
Eller lese boken min, ja. Vi er stjernestøv, folkens.
Ja, for da var, hvis du går så langt tilbake i tid, så var da sammensetningen av de to uranisotopene uran-238 og uran-235, den var annerledes. Det var en høyere andel uran-235, og det det som den spaltbare isotopen, utgaven av uran. Og så var det da et område hvor det var nok av dette her, det var nok ansamlet, det var den riktige, riktige da, forholdet mellom disse to isotopene, mm. og det rant vann over på en sånn måte at det begynte å skje fisjon her, akkurat det som skjer I et kjernekraftverk. Og det holdt på I da flere hundre tusen år, hvor det sto og da og holdt på og produserte varme og fisjonerte og laget også de samme avfallsproduktene som det vi lager et kjernekraftverk I dag. Så det kanskje det som mest interessant med det da å se på, ok, men hvordan har da disse avfallsstoffene som ble da produsert ute I naturen I Gabon I Afrika, hvordan har de på en måte migrert, har de flyttet seg langt, har de liksom, og det, det har de ikke, man ser vel at da de stoffene som har flyttet seg lengst, de har flyttet seg 10 meter eller noe sånt.
Oi.
Og det også ganske viktig når man da skal diskutere hvor vanskelig eller ikke vanskelig det med å lagre radioaktivt avfall for vi har, naturen har gjort det, vi kan se tilbake til hva skjedde I naturen da de gjorde dette her på egen hånd. Så det ikke sånn, dette ikke flyktige stoffer. Nei. Som plutselig sprer seg rundt overalt.
Pluss skal vi si at uansett så vil vi si at å lagre radioaktivt avfall, eller hva vi velger å kalle det på Mars, mm. altså antagelig det ikke liv der I det hele tatt. I så fall det ekstremt lite, sånn at igjen, verdensrommet på mange måter et perfekt sted å gjøre dette her, for at du har ikke bare masse plass, men det jo ikke noe du kan skade.
Men har
du
ikke også snakket om at de skulle ta så skyte din I sola?
Jo, du kan gjøre det, men faktisk, hvis du ser på det energimessig, det helt sant. Hvis du skal, du kunne dumpe det I sola, du kan for så vidt skyte det inn I Jupiter, for at Jupiter nesten som en liten sol inn I midten, den kjempevarm, og noen kilo med menneskelig radioaktivt avfall betyr ingenting der, eller du kan skyte den ut av solsystemet. Og faktum at det koster mindre rakettbrennstoff og bare skyte alt avfallet ut av solsystemet enn det koster å skyte inn I sola. Fordi at
det er kjempemorsomt. Og det gøy.
Og jeg har lenge ment at hvis vi får til disse her billige rakettene, sånn Elon Musk-aktig, hvor raketter som jumbojetter, og du kan ikke løfte sånn 300 tonn opp I rommet I året, som det vi gjør nå med dagens dyre raketter, men 100 000 tonn, så faktisk det en glimrende måte. Rett og slett, ja, men så dropper vi de der omstritte lagringsplassene på jorda. Vi bare sender det. Vi sender det til Jupiter eller ut av solsystemet. Og så vil folk si, ja, for den har jeg fått. Jo, men da det jo der ute kan skade oss. Du klar over hvor stort rommet
Og du klar over hvor mye
stråling det
stråling det
Det det horribelt
der ute. Men det du antageligvis ikke klar over.
Nei.
Fordi altså vi blir jo bombardert hele tiden av altså kosmisk stråling, men det er ioniserende stråling, det akkurat samme greiene som skjer her på jordkloden.
Ja, bare sånn, for siste lille ting med det med naturlige reaktorer, grunnen til at jeg nevnte det at det en gruppe forskere som for noen år siden, de sa faktisk de trodde de hadde funnet sporetre på Mars, og det så kult!
Ja, det
for at det betyr
kult.
At det har skjedd noe rart på Mars, med Mars geologi, som vi enda ikke har skjønt, så det skal jeg også lenger lenke til I shownotesene, for det weird altså, for det burde ikke stemme. Nei. Henhold til teorien, for at det man egentlig sier at det finnes selvfølgelig radioaktivt materiale overalt I solsystemet, men det veldig spredt utover, fordi at mesteporten under is, eller det på, ikke sant, det driver omkring. Mm. Så, men uansett, vi må ta en ting til, og det vi kan ikke bare produsere stillestående energi, men NASA hadde et prosjekt gjennom 20 år som handlet om å bruke raketter, som hadde en kjernereaktor til å varme opp gass. Prosjektet heter NERVA, skal jeg også legge den lenge til, NERVA-prosjektet. De fikk det til å funke, det var fiks ferdig. Det var opp til 3 ganger mer effektivt enn enn de beste kjemiske raketter vi har. Med andre ord, du kunne frakte 2-3 ganger så mye masse til Mars med denne raketten. Og vår venn Werner von Braun ville faktisk bruke denne raketten til å sende mennesker til Mars I 1981. Eller du kunne fly dem dobbelt så fort hvis du var bekymret for strålingen I det interplanetariske rommet. Og så ble det kansellert.
Mm. Hvorfor det?
I utgangspunktet så var det på grunn av penger, fordi at man skulle bygge romferja, men det fikk mindre og mindre penger, og så kommer Three Mile Island, så kommer den det igjen. Jeg kan ikke få sagt hvor skadelig det var, for at etter det, for at teknologien var der, nå visste vi hvordan vi kunne bygge. Mm. Her det er to ting som kjempekule med nervaraketten. En ting at den veldig effektiv. Mm. Det andre at den bruker jo ikke forbrenning. Altså den tar ikke oksygen og hydrogen og brenner det, eller oksygen og metan og brenner det. Nei, den tar rett og slett den intense varmen fra kjernereaktoren under høyt trykk, som får gassen til å utvise. Brennkammeret faktisk det rett og slett veldig varmt.
Men hvilken gass? Fordi jeg ikke så kjent med dette.
Hydrogen. Ja. Hydrogen den ideelle gassen, for den så innmari lett. Og her jo saken, men du kan, her saken, du kan bruke hva du vil. Du kan faktisk bruke, du kan bruke vanndamp, du kan bruke metan, du kan bruke bare det en gass. Så poenget at dette en rakett, som fordi det en kjernereaktor, lever i mange, mange år.
Ja, og så la oss bare si det sånn at...
Kan startes, stoppes og fylles opp hvor som helst. Det briljant.
Hvis du har de stoffene, for eksempel om det uran eller plutonium eller hva du har, hvor, som sånn at du faktisk kan utnytte den energien som i atomkjernen, for det det du gjør uansett, enten om det er radioaktivt henfall som går til en sånn RTG, eller om det kjernespalting som mer det du snakket om her, hvor man får enda mye mer varme. Men det så uansett, det så ekstremt kompakt. Jeg skal bare gi et bilde på hvor kompakt den energien hvis man utnytter seg av da kjerneenergien ja. Og som jo er genialt når du skal opp i verdensrommet fordi da trenger du ha hvordan kan du få deg mest mulig på lite plass
masse alt, ikke sant? Virkelig
masse volym og, og det henger jo sammen
Hvis du også har lyst til å lage podcast så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst Vi holder til på Grynerløkka og har verdens hyggeligste studio som selvfølgelig har nydelig lyd Det kan du jo høre Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Hvis vi skal se på den energien, som, eller altså strømenergien da, som vi bruker nå i Norge, som en gjennomsnittlig norsk familie på to voksne og to barn bruker på et år, så det den energien får du ned i 1 gram uran 235. 1 gram. Mm. Tilsvaren da i fossilt eller hva som helst, hvor du brenner noe, så du på da på 4 tonn.
Ja,
så 1 gram kontra, så det ikke viktig da om det var normen som bruker sånn og sånn, men det den der 1 gram kontra 4 tonn. Og den ganske viktig da når du kommer til liksom den der...
Ja, den ekstremt viktig, for det også betyr selvfølgelig at hvis du da skal etterfylle brennstoff på disse reaktorene som skal stå på Mars da, så kan du si at det vil ikke koste veldig mye å sende
dette fra... Nytt stoff, ja.
Ja, og etterfylle. Det vil koste mye mindre i masse, som igjen pris fra jorda.
Det nettopp det.
Og det skal sendes gjennom 100 millioner kilometer av verdensrom, så helt klart, det jo en mye... Det du kan ha liksom du kan supplere hele basen med en ganske liten kasse ja. Der jo. Nei, så det jo så som sagt Nerva-prosjektet folkens det var en tapt mulighet det mener jeg for at det betyr det var mange som sa det at med den typen rakett så kunne du på en måte åpnet solsystemet for at da hadde du ikke trengt noe sånn komplisert sånn som du må ha en kjemisk fabrikk på Mars du hadde egentlig bare trengt å finne en hvilken som helst du kunne tatt
kunne bare ha med en kompressor
ja du kunne tatt atmosfæren på Mars ja CO2 helt fint Nerva tar det no problem det eneste lille problemet med Nerva det selvfølgelig at det for å få mest mulig varme ut av det, så det en relativt ikke en helt naken reaktor, det det ikke.
Nei.
Men det var relativt mye stråling i gassene.
Ja, og her vil det jo være mye gammastråling. Også,
her vil det være, ja, nemlig. Så, det vil det være, sånn at du peker ikke, du bruker ikke den når du tar av fra jorda, og du peker ikke den mot bebodde områder, fordi at, ja, men ute i...
Den kunne jo ikke den hengt opp i verdensrommet og ventet på at de kunne dratt opp der med en robot og så...
Planen til
borda.
Vår faste mann, Werner von Braun, var jo faktisk å ta Saturn 5, måneraketten som det bare blir bygd 13 av, og rett og slett be NASA bestille 10 nye og så tar du 3 av dem og så tar du tredje trinnet, det som vanligvis flyr til månen, og så setter du nervaraketter på det i stedet for vanlige raketter. Og så har du en tank som kun flytende hydrogen i stedet for hydrogen og oksygen. Og så det den du sender til Mars i stedet for, og så sender du 3 stykker sånn at du har backup, og så har du, og da har du nok masse. Og saken at det å sende ting til månen altså du skal ikke ha så veldig mye mer energi for å sende ting til Mars. Når du ute ved månen så det allerede sånn energimessig nesten på vei til Mars. Så det...
Det jo noe, det er vakuum. Det jo...
Ikke sant? Det nemlig det. Du har jo først seilt av gårde, og du har nesten sluppet unna jordas gravitasjon. Så når du ved månen, så du kan likevel, ikke sant? Så det bare, nå sa jeg noe feil, nå kommer noen til å påpeke det. Yeah, sorry. Kommentarfeltet, gjør det klar. Men uansett da, så ja... Dette her en tapt mulighet, og nå vi... Det jeg håper på nå, da, det jo selvfølgelig, det at vi nå har begynt å forske på stasjonære kjernekraftverk i rommet, og jeg har sett folk begynt å si, kunne vi nå begynne å se på disse supereffektive rakettmotorene igjen også? Fordi at det var... For at vi nå, bare som jeg har sagt, den mest effektive rakettmotoren vi kan få rent kjemisk sånn i praksis, det hydrogen og oksygen, den gjør vi allerede. Ja. Den standard, det normen. Metanraketten til Elon Musk litt mindre effektiv, men det omtrent det beste vi kan håpe på hvis vi skal lage brennstoff på Mars.
Men nå må jeg da stille deg et spørsmål, fordi når du først oppe på dette med raketter og fremdrift, så skjønner jeg at dere har hatt en diskusjon om det å bruke sprenge atombomber.
Ja!
Ja, ja, men det er ikke det prosjektet jeg skal spørre om. Ja. Men som du da påpeker, og dette har ikke jeg tenkt over før, at en atomeksplosjon I rommet noe helt annet ja. Atomeksplosjon her på... Fordi, ja. Og det første vil jeg bare si, ja. For jeg skriver, og det skriver jeg som I boken, atomeksplosjoner, for jeg skriver Manhattan-prosjektet, ja. Laget den første atombomben, som jo var liksom, det var jo faktisk starten for egentlig altså alt av kjerneenergi, så det den destruktive atombomben, og så ble det kjernekraft, og masse andre ting da, som vi jo blant annet har snakket om her. Men det som virkelig dreper I en atomeksplosjon her på, altså type Hiroshima, Nagasaki, sant? For man får frigjort enormt mye energi på veldig, veldig liten tid, og da, har du, og da får du du får flere ting, du får blant annet ekstremt mye varme, det blir veldig, veldig varmt, og det blir veldig mye brann, altså ja. Alt begynner typisk å brenne, og så får du en helt enorm trykkbølge som bare river med seg absolutt alt. Det jeg ikke har tenkt på at for å få en trykkbølge så må du ha
da må du ha et medium
ja. Luft som vi gjerne kaller det her på jordkloden ja. Men så sier du men I verdensrommet så har du jo ikke det så du får ikke en trykkbølge jeg har aldri tenkt over det
så noensinne.
Kult! Min mann også fysiker, ikke kjernefysiker, men han fysiker han også. Ja. Og så vi nerder jo selvfølgelig mye til oss. Jeg har skjønt, atomeksplosjon I verdensrommet.
Det noe helt
annet, det ikke noe trykkbølge, han bare...
Og det var en grunn til at... Ja,
ja jeg vil bare ta Ingrid det, for at Ingrid Margrethe har spurt nettopp. Hei, dere snakker mye om atomvåpen I rommet, og at så lenge vi får dem ut av atmosfæren det trygt, men hvordan vet vi egentlig at det trygt å sprenge atomvåpen I rommet?
Altså, da skal vi si trygt. Vi har jo nettopp sagt at det jo et lysglimt, og det jo et kraftig stråleglimt, men... Ja.
Men altså, det lokalt. Altså, det lokalt. Hvis vi snakker om verdensrommet, så det lokalt. Hvis du snakker om, på en måte, hvis du snakker om å sprenge en atombombe på jordkloden, så vil ikke kalle det lokalt, fordi da det mer sånn jo, men dette, eller hva betyr lokalt? Ikke sant? Det jo...
Vi hadde jo faktisk en egen sending om atomsprengring I rommet, for at vi hadde et lyttespørsmål fra en som sa, det ville være en dum idé å sprenge atombomber på månen.
Ja.
Også,
hvorfor det?
Nei, altså, og det rett og slett, altså, ja, hvorfor det? Ja, det verdens beste. Altså, det vi oppdaget da, det var jo faktisk et prosjekt på 50-tallet, både sovjetterne og amerikanerne hadde ideer om å sprenge atombomber på månen, rett og slett over månen, for mer eller mindre å vise hvor tøffe de var.
Ja.
Som en demonstrasjon.
Ja, og det stort sett handlet om på 50-tallet.
Ja, og det jeg helt enig i, det utrolig idiotisk. Så oppdaget jo, det ikke noe poeng, så oppdaget jo faktisk at Carl Sagan var med på det prosjektet. Da han var ung doktorgradsstudent, så var han så briljant at han, og han var såpass skrupuløs, at han med glede hoppet inn I et prosjekt som handlet om å sende atombomber til månen og detonere dem. Han angret jo på det og ble jo til hvert en anti-atombomber.
Mannen som sa, vi stjernestøv, som jeg har...
Jeg veldig fornøyd med at nå jeg ødelagt titlen din...
Men da
så ja
jeg bare for at all den tiden da ikke blir som du jo sier det blir ikke noe trykkbølge hvordan altså vi har snakket om det før Project Orion
ja nemlig
da her saken funker det da
jo her saken at for altså det jo to måter man har tenkt å bruke atombomber på I rommet, inntil Elon Musk sa at du kan komme og sprenge dem over Mars og gjøre polene varme og slippe ut CO2. Men to måter. Det ene var, som du sier, prosjekt Orion, så var disse her tidligere atombombeforskere, det blant den som heter Freeman Dyson, veldig kjent fysiker. Dette ble hans pet project, for han fikk vond smak I munnen av all krigingen.
Freeman Dyson, han begynte å lage støvsuger etterpå.
Ja, nemlig. Oi, ja. han er også britte faktisk, så det mulig, jeg en slekt her et sted. Men han og noen kompiser han satt seg ned og regnet på det og kom til at hvis du hadde, det du trengte var en plate med, som de sa, såkalt ablative material, ablasjonsmateriale. Du måtte ha et materiale som disse bombene kunne på en måte rive løs, og som kunne fly I motsatt retning. Så det du måtte ha var en tjukk plate av et materiale som kunne bli fordampet av atomeksplosjonene.
Så du må virkelig få utnytte den varmen som kommer...
Totalt utnytte varmen, og det de oppdaget, og det de fant ut da, var at I forhold til vekt, så var det ingenting som de da har jobbet med, som ville gi så mye varme I forhold til I massen, enn for eksempel en liten hydrogenbombe, som du da detonerer rett bak platen, og da snakker vi bare om en meter eller to, sånn at faktisk ildkulen eter seg innover. Og fordi det en dag, og fordi at så har du og platen kan for så vidt være, den burde kanskje ha vært sånn, sånn formet som en rakettdyse, men de startet med å bare gjøre den flat, og da vil du få en trykkeffekt I motsatt retning, så måtte du ha noen kjempesvære springfjærer, de hadde jo planer om å ha svære stålfjærer som skulle fange opp, for den plata får et kjempetrykk, og så skiver den I motsatt retning. Dette ble testet I praksis med dynamitt, så de bygde jo en sånn range, hvor de, og det finns på YouTube, jeg skal se om vi kan få lagt ut den videoen. Og det de da demonstrerer dette jeg elsker den generasjonen fysikere, de hadde så ville planer.
Ja, de hadde det.
Von Neumann og den gjengen der, de var jo så gærne. Så ja, det ville ha fungert I praksis, og deres slogan var Enceladus or bust, Enceladus Saturnmånen. De skulle sende et 2000 tonn tungt romskip, da minner jeg om at et typisk moderne romkapsel på sånn cirka 5 tonn, ikke sant? 2000 tonn tungt romskip til Enceladusmånen I 1967 med atombomber. Og dette var noen av verdens beste atomfysikere. Det ingen tvil om at regnestykket stemte.
Ja. Men jeg må si for litt for spørsmål, men hvordan vet vi at det trygt å sprenge atomvåpen I verdensrum? Og da vil jeg, det sånn som jeg tenker på dette her, at vi vet veldig mye om atombomber. Vi vet hvordan de fungerer. Ja. Vi vet hva som dreper. Vi vet akkurat, liksom, hvis du har... vi vet hvor kraftig en... om du lager en sånn atombombe, så vet vi hvor kraftig den Den kommer til å ha denne, det kommer til å være så mye gammastråling, det kommer til å være så mye partikler, det kommer til å være så mye varme, det kommer til å være så mye trykkbølge. Og så kan du si, ok, hvis den ute I verdensrommet, så vet du, som eksempel dette med trykkbølgen, den ikke der, og så videre. Så det ikke vanskelig å vite
Neida.
Hvordan, om det vil være trygt eller ikke. Da.
Og man har regnet på det, blant annet I forbindelse, for den andre bruksområdet var jo dette med å ha det som sånn beskyttelse mot mot kometer og asteroider.
Ja, for det jo, det jo laget noen filmer.
Det laget noen filmer, og selv vi da etter hvert skal, vi har jo vår venninne Britta Meistein, så jeg har lovet at hun vil komme tilbake og snakke om katastrofefilmer med meteoritter, for det var en greie, for det ikke bare de to, det var en som het Meteorite på 70-tallet. Og det vi da ser at I begge de to Deep Impact og Armageddon.
Ja, for jeg fikk nemlig, I don't want to miss a thing. Ja, jeg fikk den. Jeg begynte å gå I huet med en gang.
Da synger du bedre nå, så får vi copyright strike, Sunniva. Men, ja, der vi. Sang altså. Og da har vi, altså, så da, planen jo da, og dette jo reelle planer, dette faktisk noe som, igjen, romforskere, la oss kalle denne, militære og sivile, har forsket på hvordan skulle du gjøre det. Mm. Og de siste årene har jeg sett at man I stadig større grad har gått bort fra tanken på å bruke atomvåpen og gå mer over til å perturbere, altså forandre på banen deres når de lenger unna. Mm. Det går for eksempel an å plassere satellitter I baner rundt disse objektene og bruke satellittenes veldig svake tyngdekraft.
Jeg skulle si, det du... Åh, det kjempegøy!
Det kjempekult, det tema for en egen sending. Men bare så...
Snurre rundt,
og så påvirker jo da.
Og så bruker du jonerakettmotorer, altså sånne elektriske rakettmotorer som vi ikke har snakket så mye om her, men som vi også må komme tilbake til en gang, som også kan drives med atomkraft. Hallo? Perfekt med atomkraft.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Og faktisk perturbere på den måten, for hvis du ser dem noen måneder unna, så kan selv en bitte liten forandring bety at de bommer med 100 kilometer, og det nok.
Og det jo også det som så genialt da, igjen med en gang du på verdensrommet nettopp, fordi at det vakuum, sånn at du...
Ja, sånn
at
så når du setter
det så lite som skal til, egentlig. Det ikke mye som... Altså, du dytter jo på noe som det på en måte... Ja, det ikke noe luftmotstand, da.
Det nemlig det. Når du setter en sånn liten... Setter en stor stein I bevegelse, så fortsetter den bevegelsen. Helt til noe annet stopper den, og siden det ikke noe der ute, så stopper det ikke. Det Newtons første lov, hvis jeg husker.
Ja,
et lege med bevegelse og alt det der. Ja.
Og så det dette da med altså, tyngdekraft, at det absolutt alt som har en masse, alt som har en vekt, da, som vi kaller det sånn, I dagligspråket, vil jo også da ha en tyngdekraft og trekke tilsvarende på et...
Men Sunniva, kan du skjønne hvorfor ikke alle andre synes at fysikk det beste faget?
Nei, det kan jeg ikke.
Ja, fysikk det beste faget, folkens!
Men
det så vanskelig!
Nei!
Det så utrolig mye kult, og alle andre vitenskaper kommer fra fysikk.
Men det veldig...
Nå sa jeg det. Biologer, rant, men det fysikk I bånd.
Jeg må også bare si, siden du var innom katastrofefilmer. Har du, eller du, har dere sett filmen The Core?
Ja!
Ja, hvor de borrer seg ned I...
Om de gjør! Den ikke...
Nei, den ikke så god.
Men
der har du med I hvert fall, så du kan putte atombomben I. Ja. Men
det har du, for det var det man kom til, var jo faktisk det med, som, bare for å avrunde det, med det med disse asteroidene og sånn. At det man fant var at jo, du kan detonere en atombombe på overflaten til en asteroide, og det du vil ha den samme effekten som I prosjekt Orion. Du vil ikke sprenge den I biter, for da får du bare flere store stykker. Du vil lage en lokal raketteffekt. Altså du vil fordampe materialet på samme måte som kometer faktisk forandrer posisjonen når det begynner å dampe ut gass når sola lyser opp dem, og så damper du ut gass, og så kan de faktisk få en raketteffekt på overflaten. Den vil du skape kunstig. Men for å gjøre det, så må du må ha atomvåpnet relativt nær, og da snakker vi om type kanskje 100 meter, 50 meter. Mm. Så må vi tenke på at asteroiden kommer mot jorda I 30 km I sekunde. Raketten flyr mot den i 15 kilometer i sekunde. Det 45 kilometer i sekunde. Det altså da 45 kilometer i sekunde, folkens, og du skal treffe med 100 meter. Husk på hvor nøye du skal trigge det da, og det de kom til var at de var ikke sikre på om de ville være I stand til å trigge det så nøyaktig at de ville få den at de kunne beregne effekten Nei. Nøyaktig nok, og hvis effekten ikke blir god nok så risikerer du kanskje det motsatte du risikerer, ikke sant? Pluss en annen ting, disse klumpene roterer som andre ord, du skal ikke bare treffe på riktig sted, du skal treffe på nøyaktig riktig tidspunkt I rotasjonsbanen, og det mange hundre, det millioner av kilometer unna
bare dette å holde på med baner
ja.
Man vant til å se liksom det flate, her solsystemet de går I baner I space vanskelig det dritvanskelig
det kommer kanskje ikke som en overraskelse på dere lytterne men det ser alltid lettere ut når Bruce Willis gjør det
ja,
det. Så men altså igjen, men det finnes men, så det, men det mulig vår venninne her Ingrid Margrethe det mulig å tenke på en ting for det fantes faktisk man gjorde jo I den tidlige atomalderen mye sprøtt også med atomvåpen man hadde mange rare tester og en av dem var faktisk det var jeg tror det het prosjekt Starfish man detonerte en atombombe oppe I jordas magnetfelt for å se hvilken effekt det hadde. Oi. Og det hadde en vanvittig effekt, for at den varmen, den ioniserte jo masse partikler, og frigjorde masse partikler, og det førte faktisk til at det slo ut masse satellitter, det førte til massevis av radiostøy, jeg skal se om vi kan legge ut en lenke til det også, for det var... Og saken at den effekten skremte myndighetene, amerikanske myndigheter så mye, og sovjetiske, at de etter hvert sluttet helt med sånne ting. Og så gikk det opp for dem at Og vent nå litt, dette kan jo faktisk bli et våpen, og jeg leste for ikke så lenge siden at amerikanske militære forskere var kommet til at det har vært mye snakk om Nordkorea som kan sende atomvåpen mot USA. Det de påpekte var hvis Nordkorea virkelig vil fucke opp hele jordas kommunikasjonssystem, så skyter de faktisk ikke den raketten mot USA, de skyter ikke en rakett mot det, de detonerer den bomben oppe I, høyt oppe I magnetfeltet. Ja. En sånn Starfish-eksplosjon, fordi at det ikke permanent, det ikke det.
Nei.
Men det kan faktisk vare I måneder, kanskje I år, så kan kommunikasjon... Og nå det jo så mye satellitter her oppe, ikke sant? Og nå skal de jo skyte opp 40 000 nye bare Elon Musk, ikke sant? Så vi blir stadig mer sårbare.
Jeg tror vi kanskje også undervurderer hvor sårbar man blir for på en måte panikk på ting som da ikke fungerer som det skal, og på en måte alt som bare blir slått ut, da.
Og så var det en siste ting her. Og det selvfølgelig, det finnes jo en annen type atomkraft som ikke vi har snakket om, og den kan være enda mer relevant for rommet, og det jo det motsatte, at du ikke spalter atomer. Du slår dem sammen. Jeg tok jo I sin tid plasmafysikk, som det heter.
Det er du har din...
Ja, for at det astrofysikk. Astrofysikk veldig mye plasmafysikk, for at stjerner glødende baller av glødende gass. Altså, så og jeg husker at en...
Vet alle lytterne hva plasma
Det kan ikke du forklare det.
Altså plasma, det vel det du får når du på et atom, det har en atomkjerne, så det elektroner som da går rundt. Man pleier å si de går I bane, det ikke helt, men de går rundt, du elektroner rundt. Men hvis du stripper vekk disse atomene, stripper vekk elektroner, så du ikke har atomer med elektroner rundt lenger, du har egentlig bare suppe av atomkjerner og elektroner som ikke på en måte henger sammen, da har du vel plasma.
Ja, og det det I stort sett. Det er
ganske brutalt å dra vekk.
Men det jo det universet vi lever I, da, for at veldig mye av massen I universet, det som ikke mørk, masse eller mørk energi, som jo mesteparten, det du, jo da...
Kan jeg bare... Dette her har ikke direkte knyttet til akkurat det her, men jeg bare sier at...
I denne sendingen er det lov.
Jeg så stille, fordi jeg så fascinert. Jeg synes det veldig fascinerende å høre på dere to go on. Men fortsett med fisjonen.
Fusjon.
Ja, unnskyld. Ja. Takk for meg.
Nei, jeg må ikke si takk for meg.
Det var en tøyse. Min herregud-kommentar var veldig tøysete der.
Ja, men, altså, poenget altså at mesteparten av den energien som lages ut I universet lages faktisk med fusjon, som det motsatte. At I stedet for at tunge atomer spaltes opp og frigjør energi, som det vi gjør I atomkraft, kjernefusjon, så det fusjon, og det lett atomer som smelter sammen, da mye hydrogen også helium.
Hydrogen og helium, og det jo det som skjer I enhver levende stjerne jo nettopp fusjon, fordi da I en stjerne som for eksempel vår egen sol, så det så mye materie, så det blir så tungt og så tett og da blir temperaturen så høy at disse atomkjernene da, altså plasma, de vil da kunne kollidere sammen og da lage tyngre atomkjerner. Og det jo, sånn da, og da får du også da lys og varme. Så det liker jeg da å si da, at selv all den energien som kommer ned på jordkloden fra solen, jo også da kjernekraft.
Egentlig. I høyeste grad.
Gigantisk, kontinuerlig eksploderende atombombe, som vi også kaller for solen.
Ja.
Og det vil også si at, og alt det du nevnte i sted, som da, ja, du har bioenergi og vann og vind og alt det
kommer
der,
alt derfra.
Det kommer jo også, det kommer jo fra solen, det også. Så det alt er egentlig kjerneenergi.
Alt er egentlig stjernestøv, det noe som slår meg plutselig.
Ja,
men ja. Det bare sånn nøkkeltall her, så skal du få det, bare si det. Sola. Hvis du ser på sola lyser, det var noe som jeg husker fra astronomistudiet. Hvert sekund konverterer sola 600 millioner tonn med helium til hydrogen, som gir den varmen. Med
hydrogen til helium.
Hydrogen til helium, sorry. For å få den energien vi ser. Og dette jo E-lik MCA-an, der altså noe av den energien blir rett og slett ren energi. Sola mister 4 millioner tonn med masse hvert sekund for å lage det lys og den varmen.
Ja.
Og likevel så har den lyst i 4,5 milliarder år, og den kommer til å lyse i 5 milliarder år til. Universet stort, folkens!
Ja, det det.
Det slankekul, det 4 millioner tonn i sekundet.
Hva skulle du si?
Sorry. Hva heter du forresten?
Ja, hei, hyggelig, hei, hei. Nei, jeg hadde et spørsmål, fordi vi har vært innom tidligere altså den forestående industrialiseringen av verdensrommet.
Ja. Mm.
Og så tenker jeg da at så fort det oppå stå, så tenker jeg at da har man jo mer eller mindre løst alle verdens energiproblem, for da kan man jo bare ha atomreaktorer i verdensrommet.
Helt sant.
Kan man ikke det?
Det kan man.
Også en eller annen ledning.
Ja, det har jo faktisk vært foreslått, å produsere energi i verdensrommet, og sende den ned til jorda med mikrobølger, har vært foreslått. Det var 70-tallet, svære solcellefarmer, men kunne like gjerne gjøre det med fusjonskraft eller atomkraft, med vanlig atomkraft. Men jeg tenker da, altså, fordi det vi har allerede sagt det, at det jo ikke så lett å finne uran antagelig, og thorium og sånt der ute. Det antagelig ganske vanskelig.
Mm.
Og da kan det jo tenkes, mens det utrolig mye hydrogen der ute, for å si det sånn.
Det og da må jeg bare komme med en digresjon.
Så, ja.
Eller som jeg blir helt sånn slått i
bakken. Det var på tide at det kom en digresjon i denne sendingen. Det har vært for lite av det.
Jeg ble helt slått i bakken da jeg ble klar over dette her. Det jo da, for hydrogen, det jo da, det jo bare ett proton og ett elektron rundt. Så hydrogenkjernen det kun protoner.
Mm.
Og disse protonene, og du sier at det jo så mye hydrogen i verdensrommet, det er masse hydrogen i oss, altså, det er masse hydrogen overalt. Og disse hydrogen, altså de protonene, de hydrogenkjernene, de ble jo laget rett etter Big Bang.
Ja.
Det vil si at da hydrogenet i kroppen din, det ikke blitt laget på nytt, det ble laget rett etter Big Bang, så du består av materiale som hva det? 14 milliarder...
Ja, cirka 14.
14 milliarder år gammel. Altså, da det slo meg at de protonene, de hydrogenkjerne, de ble laget, nå sier jeg det igjen, rett etter Big Bang.
Nei, det
og det det som i kroppene våre i dag.
Det lov å føle seg gammel.
Nei, det ikke meningen. Men tenk at det
det er lov
å føle seg gammel.
Det vi er litt, vi som er litt, vi som har spist en stund, vi vil si det, men ja. Men ellers det helt, men igjen.
Ja, i hvert fall da jeg skjønte det, så det var det helt sånn.
Jeg helt enig, Sunniva, det jeg sier igjen. Kuleste vitenskapen ever.
Ja.
Du, og vi kommer til å få spørsmål om, for jeg har allerede fått spørsmål om det, og det selvfølgelig, og ingen av oss eksperter på det, men det jo ikke bare hydrogen, det faktisk en variant av helium.
Mm.
Helium-3, isotop, ikke sant?
Ja.
For også lette stoffer kan ha isotoper.
Mm.
Helium-3...
Ja, alle har det.
Alle har det.
Kan jeg bare få si en ting? Jeg trodde at helium-3 var tøys. Det var i den filmen, hva heter det der, On the Moon med nazister på månen.
Ja.
Det ikke tøys. Sky. Jeg trodde det bare var tøys.
Nå noterer hun her. Det ok, hva kommer ut av den noteringen?
Ja, så det ikke tøys på noen som helst måte. Så de to letteste grunnstoffene, det først hydrogen, og så kommer helium. Og vanlige formen for hydrogen, som det er mest av, det da, som jeg da sa, det ett proton. Kjernen bare ett proton, så det ett elektron rundt. Men så har du da, som du sa, tungt vann.
Mm.
Tungt vann laget med tungt hydrogen, og det kaller vi da, det spesialen kalles for deuterium, men det da hydrogen 2, egentlig. Da vil si at det ett proton og ett nøytron.
Mm.
Men så til helium. Helium, det grunnstoff nummer 2, det har 2 protoner. Mm. Så har du en atomkjerne som har 2 protoner, Da det helium med en eneste gang. Men hvis du da har helium 3, da vil si at da har du 2 protoner og 1 nøytron, 3 partikler til sammen, mens vanlig helium har 2 protoner og 2 nøytroner. Så helium 3, det da 2 protoner og 1 nøytron.
Og saken at man mener at det visse former, altså for fusjon veldig vanskelig å få til.
Ja, det å få atomkjernen nærme nok.
Det det så vanskelig, for de prøver jo å frastøtte hverandre, og du trenger veldig høy temperatur.
Det som tar ekstremt sterke, de sterkeste magnetene, ja. Og få dem sammen, det går
ikke. Sant? Og fordi det så varmt, så kan du ikke bare ha det i en beholder. Så det liksom, altså du kan jo bygge sånn rundt et vanlig kjernekraftverk, så kan du liksom bygge beholder av vanlige stoffer og metaller og sånn, og det vil tåle temperaturen, men her skal vi opp i sånn fort 100 millioner grader. Og da jeg studerte
det
Da jeg studerte dette, så husker jeg at min lærer i plasmafysikk, han sa, ja, helt siden 50-tallet har vi sagt om fusjonskraft at det alltid 50 år til fusjonskraft, og hvis du sjekker det største prosjektet som heter ITER, som et sånn internasjonalt diger...
Det er et prosjekt nå,
en diger smultringformet kraftverk, så ser jeg at også de sier kommersiell drift, 50 år. Ja, takk, der vi. Men saken helium 3, ja, det er mange som mener at på grunn av de spesielle forholdene på månen har ingen atmosfære, og solen har bombardert det med... Altså, det heliumpartikler fra sola som liksom har borret seg ned i månens overflate gjennom milliarder år, så mener man at det kan finnes mye helium-3, ikke mye da, bittelite, men mye i forhold til jorda. Og det har fått enkelte til å tro at månen kan bli, som jeg sier, man kan få et gullrush på månen, fordi helium-3 egner seg så godt i fusjonskraftverk.
Men det det helium-3 og ikke hydrogen-3?
Ja, det faktisk helium-3. Okay. Ja, ja. Så jeg sitter og ser på lenken her. Ja, helium-3. Ja. Lunar Gold Fever, jeg skal legge ut lenken.
Ja.
Så det en sånn greie som... Så jeg ser at noen av lytterne har allerede vært inne og sagt dere må si noe om helium-3 på månen. Ja!
Men da skal jeg lese meg opp på det til neste gang jeg kommer. Da kan vi snakke mye om det.
For da skal man si at universet, folkens, fullt av brennstoff.
Det er det.
For det er vel sant at tross alt de tunge radioaktive metallene vanskelig å finne på jorda, de sjeldne, mens fusjon, hvis vi får til det, så det er ingen grense. En ting helium 3 på månen, men vi har hele planeten Jupiter, som stort sett bare et eneste stor bensintank.
Ja, men som du sa, det en sånn saying om at fusjonskraft alltid 50 år frem i tid, og den har jeg også sagt.
Ikke sant? Ja, ja.
Fordi vi ikke der enda, men så jeg allikevel optimist. Jeg tror at vi kommer til å få det til. På et eller annet tidspunkt så får vi det til. Og det har visst... har spesielt om dette plasma å gjøre, det å kunne håndtere plasma, det er ikke så lett, for det veldig varmt, og det er mye turbulens, og det er
et såpestykke i badekaret, husker jeg det var en som sa. Bare på steroider, det er liksom uansett når du prøver å holde det, så skvetter alt unna.
Det er fryktelig, fryktelig vanskelig å håndtere plasma, og det er vel en av de store, liksom, det er der det står nå, fordi hvordan skal man håndtere det, så man på en måte får det presset sammen, og på en måte får til da, at ting begynner å fusjonere. Men en tidlig kollega av meg, hun mente det at det har skjedd en del spennende ting på forskning på plasma og dette med turbulens og sånn ganske nylig, så vi kan jo krysse fingrene for at det kanskje begynner å skje noe.
At det nå faktisk 50 år til.
Nå er det 50 år!
Nå er det 50 år!
Ja. Det jeg tenker da for at jeg ser plutselig nå at nå har vi kommet til et punkt som så stort at vi kunne snakke 3 timer til, så det tar vi neste gang du kommer på besøk. Og det det som du også skriver om i boka di, og det det som handler om stråling og hva det gjør med kroppen. Du snakket litt om protoner, behandling, medisin, stråleskader, og det rett og slett...
Vi snakker også om Tjernobyl og de som faktisk er verden som drar av det,
vet du hva? Dette skal vi snakke om, og det rett og slett fordi at den andre, liksom dette liksom, nå har vi snakket om hvordan vi produserer energi og kommer oss rundt. Den andre store dealen, og det har jo blant annet for veninde... Hvordan passer vi på kroppen vår? For eksempel vår veninde Marianne, som vi skal ha tilbake i studio, hun som jobber i romsenteret og nå for ESA, hun sier jo det, at der vi nå, så det sånn at med de strålingsnivåene som i verdensrommet, så vil en ESA-astronaut ikke kunne reise frem og tilbake til Mars, fordi dosen under en ferd frem og tilbake blir for høy i forhold til den livstiden de skal jobbe.
Ja.
Dette skal ikke vi ta nå, for det kan du si utrolig mye om, så du må komme tilbake, Sunniva.
Det vil jeg veldig gjerne, for det vil jeg ikke bare svare kort på, for det vil jeg svare...
Ja, men vi må snakke ordentlig om det, og det også fordi at dette handler jo også om vårt liv i universet, det hvis vi skal ut i de andre planetene, så må vi regne med å leve i et miljø som mye mer utsatt for stråling, fordi vi har ikke magnetfeltet, vi har ikke atmosfæren, kanskje.
Ja. Det fordi atmosfæren og magnetfeltet rundt jorden, altså det jo som et stråling, det jo et skjold rundt...
Vi aner ikke hvor godt vi har det.
Så jeg skal bare si... En ting om det, som en liksom teaser da, til neste gang og til boken og alt mulig, det jo så hver gang, altså vi opplever det også som, vi som ikke er til verdensrommet, opplever det også hver gang vi er oppe i et fly, Når vi i et fly, så vi høyere opp I atmosfæren, eller vi liker å si, da vi nærmere verdensrommet, og da vi mer utsatt for denne strålingen som ute I verdensrommet I et fly, slik at de som jobber I fly, de regnet som strålingsarbeidere.
Og da kan man ta med seg denne tanken videre og tenke at vi er nå inne I en periode hvor det flys veldig lite. Så faktisk betyr det at I den gjennomsnittlige stråledosen som folk utsettes for, den har gått ned.
Det har jeg ikke tenkt om, det helt korrekt.
Dette sånn vi tenker I denne rare podcasten vår. Du, Sunniva, du kommer tilbake.
Ja, supert. Jeg vil veldig gjerne komme.
Ja, det gjør vi, og det snart, men det skal vi gjøre, for vi må snakke videre om det med stråling I rommet, for det så viktig. Nils Johan, vi må bare si noe. Altså igjen, vi legger ut show notes på bloggen vår, romkapsel.no, hvor vi også legger ut mye annet rart. Vi har Facebook-side, der legger vi ut, og vi tar imot spørsmål. Du håndterer Insta.
Jeg håndterer Instagrammen, der vi. Følg oss, Twitter. Hyggelig. Twitter, der Mr. Newt ivrig, og ganske mange andre. Hjertelig takk for at du lytter. Fortell dine venner om denne podcasten, og ikke minst takk til panelet her I dag, som har vært usett vanlig pedagogiske overfor en lekmannsrør som I hjørnet her.
Forskningsfortolkere, vet du.
Ja, det det.
Og så selvfølgelig, kjøp boka til Sunniva. Den god, anbefalt av meg, altså virkelig.
Jeg ble veldig, veldig glad da du
sa det. Ja, veldig fin bok, og da får du alle de tingene som Sunniva ikke rekker å si her. Så kjøp selvfølgelig også gjerne t-skjortene våre.
Jeg skriver jodd-tabletter, trenger du det? Det farlig spesielt radioaktivt kjøtt og Tjernobyl og
bomber? Det, ja.
Vi kommer tilbake med...
Vi kommer tilbake.
Ja. Jeg kommer tilbake.
Definitivt. Tips, vips oss hvis du har lyst til det. Søk opp romkapsel.
Da skal vi kjøpe enda bedre kaffe til Sunniva neste gang.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.